Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, būkite pasveikinti jūsų dėmesio aktualijų laidą. Ir šiandieną noriu pristatyti studijos darbininkus, tai kunigą pranciškoną Juozapą Mariją Žukauską, jo prakilnybę.
Labas rytas, gerbėjai Jėzui Kristui.
Jo prakilnybę kunigą kleboną Virginijų Veprauską.
Ir panelį švenčiausiai taip pat.
Per amžius. Ir truputėlį trigrašį įkišiu ir aš, kunigas Nerijus Pipiras. Na ir šiandieną mes visi kartu, aš tikiuosi, ir su kiekvienu iš jūsų pasišnekėsime apie didįjį tridienį. Kaip minėjau, eteryje aktualijų laida, ir galbūt kiltų klausimas, kodėl tas vadinamasis didysis tridienis yra aktualija. Jeigu mes atsiverstume kokį nors internetinį portalą, ko gero, žinias apie didįjį tridienį mes galėtume paskaityti tarp pikantiškų žinučių, kad ir jie dar taip daro. Tuo tarpu vis dėlto tai yra aktualija, kadangi šiais metais, o ir visais ir kitais metais, Velykas švenčia keletas milijardų pasaulio gyventojų. Taigi, kuo aktualus šis laikas, kuo aktualus tas tridienis ir galų gale, kadagi baigėsi ta gavėnė. Man asmeniškai gavėnė pralėkė labai greitai ir galbūt jūs, tėve Juozapai, pasidalinkite mintimis, kada yra gavėnios pabaiga.
Na, gavėnė jinai iš tiesų, galima sakyti, užsibaigė su didžiaja savaitė. Bet man asmeniškai gavėnios pabaiga būtent yra didįjį ketvirtadienį, kada mes švenčiame Eucharistijos įsteigimo mišes ir jose yra labai toks gražus akcentas, momentas, kuomet yra plaunamos kojos, prisimenant, kaip Jėzus apaštalams nuplovė kojas. Ir kojų plovimas, žinome, kad yra, na, labai toks ir praktiškas dalykas, kuris vyksta užbaigus kažkokią kelionę. Ir kuomet Jėzus plauna apaštalam kojas, man tai yra ženklas tos didžiosios žmonijos kelionės, kuomet žmogus, Adomas ir Ieva išvaryti iš rojaus keliauja per pasaulį ir Jėzus sako, kelionė baigta. Pats Dievas nuplaus jums kojas ir gražins į draugystę. Taigi, man gavėnė baigėsi kojų plovimų didįjį ketvirtadienį.
Dabar truputėlį grįžkime į didįjį tridienį. Ir galbūt 21 amžiaus žmonėms, kurie įpratę viską turėti greitai, viską turėti čia pat, tas didysis tridienis yra truputėlį keistokas, juk būtų patogiau viską atlikti per pusę dienos, o galbūt net ir per kokį pusvalandį, kad būtų greitai, gerai ir pigiai. Taigi, o vis dėlto, kodėl tas tridienis? Kodėl bažnyčia tarsi skleidžia išganimo slėpinius į tris dienas? Juk galėtų sutraukti, arba galbūt apie išplėtimą net ir neverta kalbėti, bet kodėl būtent tridienis?
Na, bažnyčia nėra ta institucija, kuri kažkaip susigalvoja ir kažką daro. Mes gyvename tuo, ką mums paliko Kristus. Ir tos trys dienos yra Kristaus išgyventos gyvai ir labai natūraliai, kada išgyvenamas ir paskutinės vakarienės momentas, išgyvenama Kristaus kančia, jo mirtis, palaidojimas, apaštalų baimės ir prisikelimo džiaugsmas. Ir visa tai vyko iš tiesų laike, labai konkrečiam laike ir labai konkrečioje erdvėje. Ir bažnyčia, ką jinai daro, jį bando peržengti laiko, erdvės ribas, prisiliesti prie tos amžinybės. Ir aišku, kiekvieną sekmadienį mes galim sakyti, išgyvenam tas mažasis Velykas, tačiau kai prisiartina tas tikrasis Velykų laikas, mes norime tarsi kiekvieną žingsnį eiti su Jėzumi, palydėti jį tame kančios kelyje, tam, kad turėtume džiugę viltį gyventi ir prisikelimo džiaugsmu.
Na, mes tarsi grįžtame prie savo aktualijos, prie savo temos. Susitinkame su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, didžiojo ketvirtadienio rytmetį, taigi kas tai yra tas didysis ketvirtadienis, kokia jo dvasinė prasmė, gelmė ir taip toliau, arba vienu žodžiu, ką mes turėtume veikti didįjį ketvirtadienį. Galbūt jūs, kunigė Virginijau, galėtumėte pasidalinti mintimis.
Ačiū už suteiktą galimybę. Mato didįjį ketvirtadienį visi parapiečiai eina pas savo kleboną su gėlėmis ir jį visų pirma sveikina. Jie tą turėtų daryti, nes didįjį ketvirtadienį Jėzus įsteigė ne tik Eucharistiją, bet ir kunigystės sakramentą. Šiandien visi kunigai visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje, priima sveikinimus dėl to, kad įsteigta Eucharistija ir įsteigtas kunigystės sakramentas. Šią dieną paprasčiausiai didįjį ketvirtadienį yra tokia diena, kai Jėzus paskutinės vakarienės metu plovė, kaip girdėjote, kojas apaštalams. Tai yra rytų paprotys. Kažkada anksčiau tai buvo vadinamas, buvo norminamas šitas kojų plovimas kaip sakramentas. Dabar šito nėra. Šiandien visose katedrose ir arkikatedrose, aišku, šventinami aliejai, reikalingi šventimams, aliejai reikalingi ligoniams ir aliejai reikalingi kitiems sakramentams, kaip antai krikštui ir sutvirtinimui. Ir šiandien iš katedrų kunigai išsiveža aliejus į savasias parapijas ir jas atnaujina. Šiandien ryto mišios yra tokios, o paskui vakarinės mišios jau klebonai praveda savosiuose parapijose. Šiandien galima pelnyti visuotinius atlaidus už giesmes, garbinant švenčiausiai sakramentą. Rytoj viešpaties Jėzaus mirties diena. Jis miršta ant kryžiaus. Rytoj galima pelnyti visuotinius atlaidus už kryžiaus pagerbimą arba už kryžiaus bučiavimą. O tikroji gavėnios pabaiga yra didžiojo šeštadienio vakare, kai mes atnaujiname krikšto pažadus patys, asmeniškai ir, žinoma, be kažkokio kitų pagalbos. Kai mes buvom mažučiai, mus nešė į bažnyčią ir už mus krikšto pažadus atnaujino, reiškia, davė, jeigu taip galima sakyti, tėvai ir krikštatėviai. O dabar mes atsinešame savo krikšto žvakę šeštadienį didįjį ir laikydami rankose žvakės patys atnaujiname šitos įžadus. Jeigu mūsų žvakė nutirpo, sudegė, sulinko, dingo, prapuolė, tai mes nueiname į knygyną Švento Kazimiero ar dar kokią nors parapijos reiškia vietą, kur galima įsigyti žvakelę iškelmingą puošnę ir ją padedom į stalčiuką ir tai yra mūsų krikšto žvakė. Ir ją atsinešame į didžiojo šeštadienio apeigas, kur atnaujiname krikšto pažadus. Toksai yra mūsų tridienio pagrindinis elementas. Prašom.
Ar dabar grįžkime prie didžiojo ketvirtadienio krizmos mišių. Ko gero yra suprantama, kad čia į šitas mišes suvažiuoja visi kunigai, kurie vienybėje su savo vyskupu atnaujina savo duotus pažadus, įsipareigojimus. Kaip buvo minėta, šių šventųjų mišių metu šventinami aliejai. Galbūt kai kam kiltų klausimas, kodėl būtent aliejai, kodėl aliejus yra toks svarbus mūsų tikėjime ir švenčiant sakramentus, ką jis reiškia apskritai?
Galima drąsiai atsakyti iš tą klausimą. Viduržemio jūros baseinas mums atnešė 4 paprastus elementus. Tai tyra, vandenį, gėlą, gyvybės šaltinį. Viduržemio jūros baseinas mums atnešė duoną, kasdienį maistą. Tokia tradicija. Toliau mums atnešė viduržemio jūros baseino žmonės į mūsų racioną tai yra vynuogių vyną, džiaugsmą ir linksmybę. Ir pagaliau atnešė į mūsų kultūrą, aišku, aliejų. Tai yra sveikata ir grožis. Jėzus pasinaudojo šitais keturiais elementais ir vien, net ne vieną iš jų, bet keletą iš jų, visus, sakyčiau, iš šitos elementus pavertė sakraliniais dalykais. Duona ir vyną savo kūnu ir krauju, aliejų sakramentams teikti ir vandenį kaip gyvybės šaltinį. Taip pat į vyną, į vyno taurę lašinamas lašas vandens šventųjų mišių aukoje. Tai mums ir reiškia, kad šitie pašventinti aliejai katedrose, naudojami parapijose, jie veikia kaip sakramentas ištarus žodžius, tai yra materija ir forma. Dievas veikia, žinoma, ir kitais būdais, bet kunigų atliekami veiksmai naudojantis ir šiais aliejais suteikia mums garantiją, kad sakramentas yra tikrai suteiktas. Ar tai krikštas, ar tai sutvirtinimas, ar tai kunigystė, ar tai ligonių patepimas. Visiems šitiem dalykam naudojama medžiaga pasiekė mūsų iš viduržemio jūros baseino žmonių gyvenimo.
Tikrai taip, ir mes net ir šventajame rašte randame, minint aliejus, kurie buvo skirti ir gydymui, pavyzdžiui, kaip ir apie gailestingai samarietį, kaip jis ant žaizdų pila aliejų tam, kad gydytų žaizdas, taigi tai yra gydantis ne tik kūną, bet ir mūsų dvasę ženklas. Taip pat skaitome Samuelio knygoje, kuomet patepamas karaliumi, pavyzdžiui, Dovydas, tai irgi jam ant galvos yra pilamas aliejus, kaip patepimo, pašventinimo ženklas, galiausiai pat žodis Mesijas arba Kristus, žiūrint kokią kalbą naudosi, reiškia pateptasis. Taigi jau nuo senų laikų žmonės patepimo aliejumi matė tą ženklą išskirtumo, išrinkimo ir pašventinimo.
Na ir šiandien aktualijų laidoje mes kalbame apie didįjį tridienį ir galbūt galėtumėt pakalbėti ir apie didžiojo ketvirtadienio vakarą truputėlį įsamiau. Ir didžiojo ketvirtadienio vakarą, paskutinės vakarienės šventųjų mišių metu, bažnyčia tarsi įžengė į tylą. Nustoja groti vargonai. Kokia tos tylos prasmė?
Tyla tai visų pirma yra galbūt Jėzaus nutilimas, nes matome, kaip skaitome iš tiesų, kaip Jėzus suėmamas, atvedamas prieš aukščiausius kunigus, prieš tą teismo tarybą ir jam metami įvairiausi kaltinimai, bet jisai tyli. Net ir paskui vėliau pilotas nusistebė, sako, tiek daug kaltinimo, tu nieko neatsakai. Tai iš tiesų yra tarsi Dievas jau pasakė visą, kas reikalinga mūsų išganimui, visą, kas reikalinga mūsų tikėjimui ir jis dabar nutyla ir laukia mūsų atsakymo. Ir tas atsakymas turi gimti širdyje, turi gimti iš tikėjimo. Ir todėl ta tyla taip pat yra ir pagerbimas tos mirties, Jėzaus mirties, kuri su nuostaba vėliau tampa ir mirties mirtimi.
Matau, atveju Jėzus irgi nutyla. Kažkodėl tai net, gal ne dėl to, kad jau jisai viską yra pasakęs, nes jisai pasakė, aš atsiųsiu jums globėją, kuris jums primins visą, ką esu kalbėjęs. Jėzus piloto akivaizdoje tylėdamas suprato, kad kito kelio jau nebėra, jis laisvai atidavė save. Nors galėjo pakviesti daugiau negu 12 legionų angelų. Tuo metu Romos imperijoje buvo 12 legionų karių, tai didžiulis skaičius, o Jėzus galėjo paprašyti iš dangiško tėvo žymiai daugiau, būtų, jeigu būtų buvusi kova, būtų nugalėta. Šiandien už tai ir užsigavi varpeliai mišioms naudojami, šiandien už tai užsigavi ir didieji ir mažieji bažnyčios varpai ir jais nebeskambinama iki šeštadienio vakaro. Yra tie tokie medžio instrumentėliai, su jais pranešama Dievo tautai apie visas mišių arba pamaldų dalis, bet varpai jau šį vakarą užsigavės. Prašom, dabar mes turbūt turim klausimų.
Turime keletą žinučių SMS.
Mums parašė klausytoja ir prašo pakomentuoti, ar iš tikrųjų kojų plovimas šiandien yra atliekamas visose bažnyčiose, ar tai yra liturgijos dalis, ir ar reikia nuo mėsos susilaikyti tik penktadienį, ar ir šeštadienį.
Tai gal nuo penktadienio. Rytoj paskutinysis penktadienis ir jisai didysis penktadienis šiais metais prieš Velykas. Todėl mes su džiaugsmu atsisakome mėsiškų valgių vartojimo ir vieną kartą pavalgom sočiai, o kitus kartus tik tai užkandame. Ir tai, ką sutaupome, atiduodame vargšui. Tokia yra pasninko prasmė. Tai rytoj prašom šito laikytis su džiaugsmu. O dabar apie kojų plovimą. Kojų plovimas nėra įsakytas, bet yra labai rekomenduojamas. Ir tam turi susirinkti tie 12 senelių, kunigas turi turėti erdvės tam visam veiksmui atlikti. Šitas yra neprivalu, bet labai rekomenduojama. Parapijos, kurios gali tą daryti, jos mielai šitą ir daro.
Ir mes turbūt prisimename mūsų popiežių Pranciškų, kai jisai plauna kojas ne tik tai pašventintiems asmenims, bet ir ligoniams, kaliniams, turbūt ir pabėgėliams plovė arba plaus kojas. Ir iš tiesų šito liturginio gesto mes neturėtume kažkaip tai įsigasti, kad tai būtų kažkas tai labai ar naujoviška, ar dar kažkaip tai, nes ir pats Jėzus savo mokiniams plovė kojas. Gavome ir
dar vieną.
Ir dar vieną klausimą.
Ar šiandien reikia laikytis paprasto pasninko? Šiandien jokio pasninko laikytis nereikia. Pasninkas yra didysis penktadienis rytoj. Dar viena. Kur dėti žvakių galiukus likusius po krikšto atnaujinimo rūta? Šitos galiukus galima pasaugoti iki kitų metų ir atnešti į didžiojo šeštadienio laužą sudeginti. Į didžiojo šeštadienio. Didįjį šeštadienį vakare, kurią namo laužo liepsnosna, mes metame senus, supuvusius, sutrūnėjusius kryžius, suplyšusius nereikalingus paveikslėlius, rožantėlius ir visus kitus dalykus, nes ši ugnis yra šventinama. Tik nedaug Dieve nemėti kitų ten 19 amžiaus maldaknygių ir paveikslėlių, kurie turi kultūrinę išliekamąją etnokultūrinę reikšmę. To daryti tikrai nereikia. Dar viena žinutė mus pasiekė. Prašom, skaitom. Taip, noriu paklausti, kad kojų plovimas labai paliečiantis, nes tik užpulto ten perskaityk, bet čia tų ženklelių visokių.
Taip, kai mums rašo lietuviškais rašmenimis, matome klaustukus. Noriu paliudyti, kad kojų plovimas labai paliečiantis, mes tikėjimo ir šviesos stovykloje plauname vieni kitiems kojas. Tai taip supurto, pasijunti tokia dulkele ir dėkoju Dievui. Pasirašo Virginija.
Ačiū Virginija už gražą tokį paliudymą. Iš tiesų tai supurto ir man pačiam asmeniškai teko sutikti vieną labai tokią šventą pamaldžią moterį, kuri turėjo netgi tradiciją, kiekvieną kartą, kai kas nors naujas žmogus atkeliaudavo pas ją į svečius, jį tiesiog ramiai atneždavo, pasakydavo kėdę, nuplaudavo kojas ir tas žmogus tikrai likdavo supurtytas. Aš įsivaizduoju, kad ir apaštalai liko labai sukrėsti, kuomet Jėzus tai padarė ir todėl mes netgi ir Jono Evangelijoje, pavyzdžiui, kada kalbam apie paskutinę vakarienę, tai Jonas net nerašo apie Eucharistijos teigimą, jis rašo apie tą įvykį ir jam tai išliko iki pat gyvenimo galo kaip vienas stipriausių ženklų, todėl taip tai iš tiesų yra stiprus ženklas, tarnavimo ženklas ir pranašiškas ženklas, kaip minėjau, tai yra mūsų atėjimo į Dievo draugystę kelio pabaiga ir naujo gyvenimo pradžia, kada esame nuplauti paties Dievo, tam, kad galėtume gyventi naują Dievo vaikų gyvenimą.
Žinutė.
Taip, dar viena žinutė. Kada Jėzus sugrįš antrą kartą, niekas negali pasakyti, bet ar dabar ženklai nerodo, kad Jėzaus antras atėjimas labai arti. Ačiū.
Prašau, konkrečiai galiu pasakyti, Jėzaus antras atėjimas yra labai toli. Nes tik tai 2000 metų, kai žmonija yra atpirkta. Nemanau, kad visą tą viešpat sukūrė tik tam, kad porą tūkstančių metų galėtų žmogus čia egzistuoti po atpirkimo ir labai mažas skaičius su Dievu galėtų turėti draugystę ir meilę žvelgdami veidas veidan. Dar tas laikas, mano supratimo, labai toli. Kitas klausimas, prašau.
Per didįjį penktadienį Kristaus kryžiaus pagerbimo šventę mes bučiuojame kryžių. Yra pažįstamų žmonių, kurie bijo užsikrėsti ligomis. Paaiškinkite, klausė Stasė.
Tai ir paklauskite tų žmonių, kurie bijo užsikrėsti ligomis. Dievas gydo. Mes ne šiaip einame bučiuoti, bet mes einame pagerbti kryžių tokiu būdu. Jeigu jau labai tokių sterilų žmonės bijo užsikrėsti, tai jie neprivalo turėti kontaktą su kryžiu. Gali prieiti, priklaupti ir giliai nusilenkti. Pilnai to užtenka. Tai yra liturginis ženklas, kai pagerbiamas kryžius. Dauguma žmonių bučiuoja. Aišku, prieš mane eina moteris, labai ryškiai išsidažys lūpas ir plekšt, ten lieka tų kosmetinių dalykų. Nu, tai aš nebučiuosiu į tą vietą, man irgi nekelia pasitikėjimo. Bet paprastai ten yra koksai korporalas padėtas, kur galima tą vietą pasivalyti arba bučiuoti į kitą vietą arba giliai nusilenkti kitai vietai. Jeigu yra tiek daug žmonių, kad kiekvienas negali prieiti prie kryžiaus, tai tie žmonėms iškeliamas kryžius bažnyčios presbiterijoje ir kurį laiką laikomas iškeltas tylomis. Tuo metu žmonės tą kryžių pagarbina. Būtent tokie yra tokios formos garbinimo.
Ir aš dar noriu paklausti tėvo Juozapo, kokiegi kryžiaus prasmė šiandieniam žmogui. Juk mes kartais esame girdėję, kad kryžius tai yra tik tai mirties simbolis, bausmės simbolis, bet ką jis reiškia krikščionims, kaip jį priimti?
Iš tiesų, nereikia čia labai taip įsivaizduoti, kad kryžius nėra mirties simbolis ir ženklas. Taip, tai yra mirties ženklas, bet tai taip pat yra ir begalinės Dievo meilės mums ženklas, kada tuo siaubingu būdu, kuomet būdavo žudomi žmonės, yra žmogus ir atperkamas, ir Jėzus tikrai nesirenka lengvo kelio išeiti, lengvos kančios. Jisai pasirenka tai, kas žmogų yra ištikę baisiausia tuo metu. Ir jis priema tą kryžiaus kančią. Ir krikščionims tas kryžius iš tiesų tampa begaliniu Dievo meilės ženklu, kada jie mato jame ir mirtį, bet mato ir kelią į mūsų atpirkimą.
Na dabar
gavome keletą žinučių.
Prašom.
Viena iš jų rašoma. Daugų parapijoje apie bažnyčią bėga zakristijonas ir kleketuku barškinėja. Ką tai reiškia?
Jeigu zakristijonas laksto aplink bažnyčią su kleketuku ir barškinėja, reiškia, tai galbūt jam ir yra psichinis sutrikimas. Bet kleketukai arba tie terkšlės visuomet yra reglamentuojamos apeigų metu vietoj skambučių skambinama. Tarp kitko, daugų parapija turėtų imti ir atsinaujinti ten esamą didelį būgną, kokį pasigaut šunį, užtemti skūrą ant to medalinio žiedo ir per didžiai tridienį naudoti šitą labai gražų būgną. Jis jau yra parūdijęs, reikėtų jį pašveisti su taip vadinamo naždačka arba dar su kažkuo tai, kad jisai atsinaujintų. Tai labai gera sena tradicija. Ir klebona galėtų iš užkaborių įsitraukti tuos būgnus ir naudoti. Tai labai puikus instrumentas. Kitą klausimą prašom perskaityti.
Garbėjai Jėzui Kristui, čia tokia neįprasta žinutė, kurie nelabai įtelpa į mūsų laidos formatą, bet visgi klausytoja prašo paaiškinti, kodėl į vieną iš dalyvaujančių kunigų kreipėtės prakilnybę ir ar prakilnybė tinka prakilnybei tinka savo kalboje vartoti tokius žargoniškus žodžius kaip uždubasinti.
Labai tinka. Čia yra šnekamoji kalba ir čia labai tinka. Jeigu kam žaidžia ausį šitie žodžiai, prašyčiau atleisti.
O dabar dar dėl prakilnybės yra toks mandagumo mandagumo žestas, kai iš tiesų į dvasinius laipsnius mes kreipiamės kiek kitaip, negu kad į tuos, kuriuos vartojame savo kasdienybėje.
Dar perskaitykite vieną klausimą, nes čia yra aktualus, to jos atsakysime.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Maldinė parašyta, kad didįjį ketvirtadienį daroma procesija nešant švenčiausiai sakramentą į garbinimo altorių. Ar procesijoje dalyvauja tik kunigai ir patarnautojai, ar turėtume dalyvauti ir mes, esantys bažnyčioje, tai prašo mūsų klausytoja Stefanija.
Štai mišiolas Romos 242 puslaptis. Po komunijos kunigas atsistojęs priešais altorių įberė į smilkytuvą smilkalų ir atsiklaupęs tris kart pasmilko švenčiausiai sakramentą. Paskui apsisiautęs velmų paima komuninę. Išsirikiuoja procesija, kurioje kryžnešiui esant priekyje, patarnautojams kleketuojant ir smilkant švenčiausias sakramentas per bažnyčią. Bažnyčia nešamas į deramai paruoštą garbinimo altorių. Tuo metu giedamas himnas, kūno paslaptį. Ir dabar, jeigu yra vietos, žmonės eina paskui. Jeigu bažnyčia ar koplyčia maža, vietos nėra ir niekas niekur nejuda. Kad išliktumėme su sagom ir su rankovėm, kad rankinukų nepaliktumėme bažnyčioje, o galėtumėm oriai dalyvauti šitose apeigose.
Na ir dabar galbūt būtų laikas pakalbėti ir apie didįjį šeštadienį. Galbūt tėve Juozapai truputėlį pakomentuokite didžiojo šeštadienio Velyknakčio liturgijos dalis. Žiburių liturgija, krikšto pažadų atnaujinimą, Dievo žodžio liturgija.
Taip, iš tiesų didysis šeštadienis jis apima tarsi tokią kelionę krikščioniško gyvenimo ir viskas prasideda netgi už bažnyčios durų, tarsi rodant, kad na, kažkada buvome tauta, kuri dar net nebuvome bažnyčiai ir susibūrėme aplink tą pirminę materiją ugnį, kuri vėlgi daugėjo tautų netgi taip archaiškai suvokiama kaip Dievo dovana žmogui, kuri šildo, teikia šviesą. Ir ta ugnis yra tarsi pirminis ženklas Dievo buvimo tarp mūsų ir ta ugnis yra pašventinama ir nuo jos uždegama jau velykinė žvakė. Žvakė, kuri mums simbolizuoja Kristų. Ir tuomet su ta žvake yra įžengiama į tamsią bažnyčią. Nes tikima, kol Kristaus nebuvo pasaulyje, pasaulyje buvo tamsa ir Kristus yra ta Dievo siųsta mums šviesa nušviečianti visą pasaulį ir todėl kunigas įžengdamas į bažnyčią iškelia velykinę žvakę ir užgieda nuostabiai, sako, Kristus mums šviečia. Ir tuomet nuo to žvakės užsidega visi tikintieji savo atsineštas krikšto arba kitas žvakės, rodydami, kad ta Kristaus šviesa yra pasklidus pasaulyje jau tikinčiuosiuose. Ir tai vėlgi ta ženklas, kad po Kristaus mirties yra plyšusi šventyklos uždanga ir jau Dievas nebėra garbinamas Jeruzalėje šventovėje, bet Dievas yra kiekvieno tikinčio širdyje ir mes patys esame tapę tomis šventovėmis ir mes patys esame to šviesos ir visa bažnyčia suspindi žiburiais. Ir tuomet yra skaitoma pradedant Senuoju Testamentu, visa išganimo istorija nuo pasaulio sukūrimo iki tos epistolės, kur džiaugiamasi Dievo teimu. Ir iš tikrųjų tas tampa tarsi ir prisikelimo jau šventimu. Ir tada užsidega ir visi žiburiai bažnyčioje, ima skambėti varpai ir skaitoma Evangelija apie Kristaus prisikelimą. Ir tuomet tarsi iš naujo išgyvenamas krikščionio gyvenimas. Tai yra krikšto liturgija, kada yra atnaujinami krikšto pažadai, jeigu yra suaugusių, kurie pasiruošia krikštų, jie yra krikštijami. Ir bažnyčia išgyvena visą tą tikinčio gyvenimą ir toliau tęsiasi vėlgi. Aišku, ta krikšto liturgija prieš tai seka ir žvakės pagarbinimas, ir krikšto vandens šventinimas, kuris paskui bus naudojamas visus metus. Ir ta Velykų liturgija mus tarsi įsuka, užveda naujus tos tokius liturginius metus ir bažnyčia tada jau visus metus gali gyventi tuo, ką išgyveno per Velykas.
Gavome dar vieną klausimą, garbė Jėzui Kristui. Šiandien noriu prieiti iš pažinties, nors buvau prieš dvi savaitės, bet šiandien didysis ketvirtadienis. Ar išpažintis būtina, bet nuodėmės tos pačios. per mažai myliu viešpatį ir artimą, pasirašo mūsų klausytoja Vida.
Išpažintis visada yra geras dalykas ir išpažintis, vėlgi atsiminkim, tai taip yra nuodėmio atleidimas, bet tai taip pat yra ir gydantis sakramentas ir mes, kada sergame pas gydytoją, einame ir nesakome, nu, pernai sirgau gripu, tai gal šiemet jau ir nesigydysiu. Kiekvieną kartą mes einame, artinamės ir prašome, kad Dievas gydintų, stiprintų mūsų sielą ir net jeigu tos nuodėmės yra kartojančios, mes prašome, kad duotų stiprybės augti tame. Ištvermėje dorybės ir galbūt vieną dieną iš tiesų tos nuodėmės mus ir paliks ir mes galėsime džiaugtis Dievo atpirkimu.
Čia tai mintys, va čia tai mintys, labai gražu. Ačiū.
Dar norėčiau grįžti prie didžiojo šeštadienio. Didįjį šeštadienį šventinamas vanduo ir tikrai spėčiau, kad ir šiemet, kaip ir kitais metais būdavo, vėl prie šventinto vandens nusidrieks didelės eilės, atrodytų, kad dalyvavimas Velyknakčio liturgijoje tai yra tik tai pasisėmimas šventinto vandens ir kuo daugiau, tuo geriau. Taigi noriu paklausti, o ką daryti su tuo šventintu vandeniu? Jį dėti į maistą, jį gerti kaip vaistus ir šventintas vanduo, ką reiškia? Ką jis primena?
Šventintas vanduo primena. Visų pirma, ten Adomas ir Ieva buvo sukurti ir apgyvendinti sode. Biblija buvo rašyta ne Lietuvoj, ne lietuviams ir ne lietuvių kalba. Ir supranti, kur yra šešėlyje plus 42,5 laipsnio ir aplinkui dykuma, tai Adomas ir Ieva gyveno sode. Drėgmė, vėsa, atgaiva. Po šiai dienai šventojo žemėje sakoma, kad lietus lyja tik tai ant teisuolio. Aišku, Lietuvoje čia mes kitaip galvojame, kad mažiau to lietaus būtų, bet ten tik ant teisaus žmogaus. Mozė jau šlakstė telyčios krauju savo išrinktąją tautą. Tai yra paprasčiausia nulaužta šakelė, pavilgoma vandenyje ir apšlakstoma Dievo tauta. Tai yra Dievo tautos vienybės su pačiu Dievu ženklas. O velykinis vanduo šventintas mums atneša supratimą apie šventus dalykus. Ir tas vanduo dedamas į indelį prie bažnyčios, kai žmogus eina į bažnyčią persižegnoja, jeigu yra apsėstas, tada jis jau nesižegnoja, jis nenori liesti to vandens, pikta dvasia veikia, tai šventa dvasia kaip pikta dvasia jaučia šitą šventą dalyką. Ir jeigu bažnyčioje yra koksai apsėstas, žmogus, tai galima tikėti, kad patekus lašai šventinto vandens, tą asmenį degina. Ir bendruomenė mato, kad jau tame asmenyje jaučiasi kažkokios kitos jėgos. Tai šventas vanduo yra kaip profilaktika atpažinti gerą nuo blogo. Ir šventintą vandenį kiekvienas prie išėjimo durų namuose laiko mažame indelyje. Didesniai kelioniai išėjus persižegnojama arba šiaip ryte išėjus vakare pareis vėl persižegnojama, kadangi grįžti į savo namus ir tikiesi, kad Dievas tave priims į savo dangiškus namus. Tai yra šventinto vandens ženklas. Prašom.
Na ir turbūt paskutinis mūsų pamąstymas prieš laidos pabaigą. Pas mus Lietuvoje ir Velykos neatsiejamos nuo margučių ir ko gero daugelis žmonių labiau rūpinsis ne savo dvasiniais reikalais, bet margučių dažymu, kaip kokia technika tas dažymas atliekamas, kieno gražesni, kieno tvirtesni ir taip toliau. Vis dėlto, ar tie velykiniai margučiai ir šita tradicija įtelpa į mūsų krikščionybės rėmus?
Žinoma, kad kiekviena tradicija, jinai papuošia visas šventes ir liaudės sugalvo gražių dalykų. Ir kiekviename tame ženkle galima atrasti ir krikščioniškų simbolių. Taigi, tikintis žmogus turėtų matyti margutėje kaip naujo gyvenimo pradžią, kaip pažada naujos gyvybės, iš kurios kažkas įsirista lygiai taip pat. Ir Velykos yra tarsi naujo, kiekvienais metais naujo gyvenimo pradžia, nauji pasiryžimai, nauja Dievo dovana ir naujos galimybės mums.
Na ir paskutinis.
Margutis dar pridėsiu, tai yra gyvybės simbolis, nes viščiukas išsirita iš kiaušinio. Taip ir Kristus nugali mirti iš to luobo, iš akmens užristo tą uolą ir nugali jisai mirti. Taip krikščionys pradėjo rodyti ženklą, kad mes tikime prisikėlimą.
Na ir paskutinis klausimas. Ar didįjį šeštadienį reikia laikytis pasninko kaip ir didįjį penktadienį? Ačiū už atsakymą.
Nuo senų laikų būdavo įprasta, kad prieš mišes yra susilaikoma nuo maisto. Ir didysis šeštadienis jis iš dalies yra ruošimas, jis to velyknakčio, sakykime, apeigom, tai tas pasnikas yra toksai, na, vis tik laukimas, galim būti sakyto, didžiosios puotos. Tai nereiškia, kad tai turi būti sausas pasnikas kaip didįjį penktadienį, tačiau vat, troškimas ateiti ir gauti tos tikrosios duonos, jisai turi būti mūsų širdė, tai galbūt iš tikrųjų tas šeštadienio maistas turėtų būti šiek tiek kuklesnis.
Šeštadienį pasninkas neįpareigoja mūsų krašte. Kituose kraštuose šeštadienis yra įpareigojamas pasninkas, o pas mus žmonės gali tą pasirinkti laisvai.
Taip.
Ar mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos aktualijų laida jau visai baigėsi. Noriu padėkoti dalyvavusiems laidoje broliui pranciškonui kunigui Juozapui Marijai Žukauskui ir prakilnybei klebonui kunigui Virginijui Veprauskui. Na ir nekorektiška, bet reikėtų pasidėkoti ir man pačiam kunigui Nerijui Pipirui, kuris vis dėlto trigrašį truputėlį įkišo. Ir noriu palinkėti, kad iš tiesų tos Velykų šventės būtų gražios ir prasmingos, kad kartu su Kristumi keltumėmės ir mes. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat.